U kripti hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici sinoć je predstavljena knjiga Komunistički zločini u Crnoj Gori i Hercegovini 1941. i 1942. godine autora Miloša K. Vojinovića i magistra Tadije Boškovića. Na promociji su govorili njegovo visoko preozveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, akademik Matija Bećković i autori.
Neredi majka, pjevali su Srbi bez prestanka. Kad je došao 41. brat je brata zaklao kod crva. Ova knjiga govori o onom zlo dobu 41. 42. godine, kada je po riječi pjesnika duša na pamuk čupana, hljeb u bratsku krv umakan. Ona govori i svjedoči o mnogim stradalnicima čija su imena dugo godina, kako reče akademik Bećković, čije pominjanje bilo teško krivično djelo, ali teško istine koja nije uvijek istina, koja ima rok trajanja. Komunistička istorija imala vijek trajanja i ona je rekla sve, da su komunisti bili anđeli, a da oni koji su bili sa druge strane, da su bili đavoli. Da nije tako i da svaka istina mora isplivati, potrudili su se 5 godina radeći na ovoj knjizi Miloš Vojinović i magistar Tadija Bošković iz Bijelog Polja, opisujući, svjedočeći i sami se moleći Bogu da ako bi neko opovrgao ono što u ovoj knjizi piše, bili bi najsrećniji. Nažalost, fakti govore upravo onako kako to stoji u ovoj knjizi. Prvi govornik večeras je akademik Matija Bećković. Matije, koji je rođen 1939. godine na Matejev dan, rat oduzeo one radosti koju djetinjstvo pruža, a njegov otac, veliki Vuk Bećković, koji je zapamćen kao veliki pomiritelj među braćom Rovčanima i među ostalim Crnogorcima, stradao je od bratske ruke. Matiji je Bog dao dar da pjesmom liječi te nezacijeljene bratske rane i njegova pjesma Bezgrobna vojska ostaće da se priča i pripovijeda dok je ovog naroda. Zamolio bih akademika Matiju Bećkovića da kaže svoj sud o tom zlo dobu kojom govori ova knjiga pod nazivom Zločini komunistički u Crnoj Gori i Hercegovini 1941. 1942. godine. Gospodine Bećkoviću, izvolite.
Visoko prosvećeni mitropolite, oče igumane, braće i sestre, poštovani skupe, dopustite da u nekoliko reči predstavimo knjigu Komunistički zločini u Crnoj Gori i Hercegovini 1941. 1942. godine. Ali ta knjiga i nije knjiga, nego rana. Rana nad ranama Crne Gore, rana koja je, kako je kazao pesnik, zinula u vrh Crne Gore, a dno joj je u Egejsko more. Zato je govoriti o ovoj knjizi isto što i ticati u tu ranu koja je ostala skrivena i nezaceljena 80 godina. Od te rane su nastale sve ostale i od nje počinju sve stramputice koje su nas dovele dovde. Proteklih decenija o njoj je pričano mnogo, ali je kazano malo, u suštini gotovo ništa. U međuvremenu je izbio novi domaći rat, a da se ni onaj stari svetski nije čestito završio, niti je o njemu rečena prava reč. Novi rat još traje, rušeći sve zašto se ginulo u prethodnom. Pobednici su pisali istoriju, ne samo svoju, već i pobeđenih, ne sumnjajući u svoju verziju. Pobednik nikad nema problema sa pristalicama koji naknadno pristižu sa svih strana kao prvoborci bojeva u kojima nisu učestvovali. Ali i naše vreme potvrdilo staru istinu da niko ne može biti sudija u sopstvenoj stvari. Laž i mržnja bili su obavezni u školi, u sudu, u štampi, domaćem vaspitanju. Najglasniji su se zaposlili kao činovnici mržnje i laži. Progonili smo i prezirali jedni druge, ne bismo li bili napredni i progresivni. Na kraju se ispostavilo da nismo ratovali ni s kim, sem jedan s drugim, i toliko se delili da ima oni koji još nisu primetili da nas nema nikad smo zajedno. Tako prođe gotovo čitav vek, a mi kao da još ne umemo ni da završimo staru, ni da započnemo novu priču, a sve više sumnjamo u njen smisao i sve manje znamo kome bismo je i zašto pričali. Valjalo bi imati pameti koliko i reči, pa njoj naći početak i o njoj progovoriti, a ne zagaditi je i nikog ne povrediti. Vreme je porazilo i pobednike, a među živima proredilo učesnike. Mrtvi su prestigli žive, kosti su se odavno pomirile. Sada bi valjalo reći onu reč duboku ispaćenu, koju bi da mogu i da ustanu oni rekli, a nadaju se da će je čuti od svojih potomaka. Neko je rekao da je Crna Gora jedna kuća sa više krovova, ali s tih krovova ne ide samo voda u dva mora, nego i krv u dva suprotna smera. Nema ni jedne kuće čiji ukućani nisu ginuli na obe strane, niti ima nikoga ko je streljan, a da u streljačkom stroju nije prepoznao svoga brata. Sinovi i kćeri jedne majke ginuli su za dve istine, dva istoka i dva zapada, dva pogleda na svet, ali do naših dana nisu za dve nacije, dva jezika, dva pisma i dva krsta. Narod čija je izreka nije junak ko je na braću junak, kao da drugih junaka i nema. Marko Mijenov, opisujući poharu kuća, prvi se upitao ko je gore prošao, žrtve ili zločinci, i pratio tragične sudbine onih koji su u zločinima prednjačili. Bila bi ta istorija još potresnija i poučnija kada bismo ušli u trag i ispisali šta je sve bilo sa onima koji su zločine, čiji su zločini opisani u ovoj knjizi. To bi imalo smisla ne zato da bismo kmetovali čija je smrt veća i rana dublja, nego da bismo pokazali da smisao života nije poginuo uprkos besmislu bratoubilačkog klanja. Nije umrla ni nada, mada se malo ko mogao nadati da će ovaka knjiga ikada ugledati svetlost dana. Zločini počinjeni u miru teži su od onih počinjenih u ratu. Ne samo zato što je mir trajao duže, već zato što su zločini nad mrtvima teži nego zločini nad živima. Zar se i u miru nije tancovalo po grobovima? Zar se u miru nije aplaudiralo smrtnim presudama i klicalo pred sudnicama na vešala? Zar u miru nisu nagonjene majke, žene i deca da se odriču mrtvih očeva, sinova i muževa? Do 1941. godine smrt nije znala za stranke, niti je grob imao strana. Samoubice su sahranjivane van groblja, ali nije postojao greh zbog koga bi neko bio lišen groba i prava na smrt. Vreme je da se zaustavimo na ivici ambisa od koga nas deli tek jedan korak. Krajnji je čas da se trgnemo i probudimo iz moralnog mamuruka. U ovoliki bezdan moglo se pasti samo s neba. Hrabri smo onoliko koliko smo sposobni da pogledamo istini u oči. Nema slobode izvan istine. Laž je čedo kukavičuka. Svetost i moral se ne dele prema stranama i strankama, ni pravda prema državama, ni istina prema nacijama. Zato je radosna i blagoslovena vest koja se čula ovih dana da su se u Crnoj Gori grlili i mirili potomci četnika i partizana. Pošto smo se pomirili sa svakim, vreme je da se pomirimo i sa samima sobom, svojom sudbinom i istorijskim udesom. Vera i kultura, potomci poraženih i pobednika, moraju oduzeti pravo jednoj strani da sudi onoj drugoj i stati između njih. Sam Hristos je doneo i praštanje i pomirenje. Nijedan hrišćanin se nikad nije odrekao pomirenja, bez kojeg nema ni nade, ni spasenja. Ako ne možemo sve sahraniti u jednu grobnicu, možemo sabrati u jednu knjigu. A ta jedna knjiga ne bi bila grobnica, nego pomirnica i pokajnica, pomenik i pamjatnik večno živih. Iako ne bi bila u svakoj kući, bila bi u svakom hramu kao čitulja nikad mrtvih za nas. Ne zaboravimo ono što bi valjalo da piše u svakom bukvaru. Nijedan Srbin, bez obzira na kojoj strani se borio, nije podigao ruku na Hitlerov pozdrav. Uprkos tome, još uvek zovu fašistima i slugama okupatora one koji su, kako tvrde nemački dokumenti, ustaše žive zapalili u Jasenovcu. Četnici su većinom bili Srbi. Aktuelna crnogorska vlast je došla na ideju da Crnogorci nisu Srbi i tom dosetkom se oslobodila i četnika i Srba i Srbije. Ni to nije bilo dovoljno, nego su predali zaboravu ko je bio okupator i okupatorima proglasili svoj narod, svoju crkvu, svoj jezik i svoje pismo. Pošto nema crnogorske ćirilice, prešli su na latinicu. Poverovali su CNN-u i New York Timesu da su Srbi i Srbija propali i od njih pobegli glavom bez obzira. Nevolja je ako se daska za koju su se vezali pokaže trulija od one za koju su se privezali. Šta ćemo ako i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, najveće sile na svetu, kaže da New York Times laže, a da je CNN smeće. Vječna je pamjat nevinim žrtvama, oprosti Bože zločincima, jer nisu znali šta rade. Ajmo, braćo, zove Marko Miljanov, da što slavno učinimo, dok i nas smrt nije jednog po jednog pokosila.
Blagodarimo akademiku Matiji Bećkoviću. Na samom početku smo imali priliku da čujemo i vidimo Vasa Đondovića iz Ljevalja, a u Pljevljima je kao jedan od prvih žrtava komunista Serafim Džarić, iguman manastira Svete Trojice. Njega ćemo čuti i na kraju. A pošto je ova veče i ova knjiga jako teška, pozvali smo u pomoć još jednog velikog srpskog pesnika, Blagoja Bakovića, koji je rođen 4. aprila 1957. godine u Bojištima kod Bijelog polja, koji je objavio veliki broj pjesničkih zbirki. Dobitnik je velikog broja nagrada, a njemu je najdraža ona koju je dobio na predlog mitropolita Amfilohija, Sveti Arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve, za životno pjesničko djelo. Dodijelio mu je orden despota Stefana Lazarevića. Njegove pjesme su prevođene i prevedene na 28 jezika. Pa molimo našeg brata Blagoja da ovu tešku temu obogati svojim stihovima.
Visoko preosvećeni, časni oci, drage sestre i draga braćo, pomaže Bog. Velika mi je čast da večeras mogu da doprinesem, ako se ičim može razveseliti naša tuga, velika i duboka, tim pre što su i Miloš Vojinović i Tadija Bošković, moji zemljaci, moji prijatelji, a da ne govorim da sam sa Milošem 4 godine bio u gimnaziji i da ovde među vama sedi dosta iz naše maturske generacije Bjelopoljske gimnazije. Ja ću pokušati da ovom temom, da ne udaljavajući se od teme, kažem 2-3 pesme, a da to bude prigodno ovom trenutku. Jednom prilikom je došao jedan čovek u kancelariju gde sam radio i pitao me bi li ja odbio oktobarsku nagradu ako mi je daju, jer su došli na ideju da sam je ja zaslužio. Ja sam isprve rekao da mu se zahvaljujem i da mi je milo što to nećemo javno raditi, nego nek nađe nekog drugog ko će tu nagradu da nosi. Moj prijatelj, pesnik i brat Miroslav Aleksić, direktor biblioteke gde smo radili, Danilo Kišu Vrbasu, pitao me je, zašto ti odbijaš tu nagradu? Ja sam mu rekao, pa ti znaš zbog čega. Kaže, jesi li ti za pomirenje ovog naroda? Ja sam rekao, znaš da jesam. Pa, ovaj narod nisi ti delio. Rođen si posle te podele. Ali, ako ti četnički pokret ravnogorski dodeli nagradu, hoćeš li odbiti? Ako ćeš da primiš onu, primit ćeš i ovu. Ja sam tada rekao čoveku, u redu je, piši, ako vaš žiri dodeli, neću je odbiti. Kad je došlo vreme da se zahvalim na dodeljivanju te oktobarske nagrade za životno delo, ja sam krenuo prema govornici, jedan čovjek je rekao, nisi ti zadužen da se zahvaljuješ, nego ja. Ja sam rekao, u redu, ali ti se u ime moje ne možeš zahvaljivati. I kad je on završio, ja sam spustio onu moju gramatu i onda sam prišao govornici, na šta su ministri iz prva dva reda jedni druge samo pogledali, prevrnuli očima i rekli, ko ovome, šta ovome, šta da radimo sad? Ja sam im rekao da se javljam van protokola, jer protokol postoji da se zna šta je po protokolu, a šta nije po protokolu. Taj moj nastup nije bio po protokolu. A kad sam im rekao da ja sad želim da pročitam obrazloženje, jer sam saslušao njihovo obrazloženje zašto mi je davaju, ja sam njih zamolio da saslušaju obrazloženje moje zašto ja tu nagradu primam. Pošto je obrazloženje u stihovima i tada bilo, a i sada je i uvek će ostati, ja ću pročitati tu pesmu za početak ove tri pesmice koje želim ovdje da kažem. I zbog onoga koji će doći, zbog onih koji su pod kamenjem, zbog onih iz kojih raste trava, primam danas ovo znamenje kao prepreku zaborava na njine muke i na žrtve koje su za otadžbinu podneli. Poštujući dakle mrtve, a ne i onog koji ih podeli, još manje onog koji nastavi da deli pod zemljom bratske grude i da ih deli po zastavi, a ne na ljude i neljude. Prezirući onog ko nas rasrbi, ko nas zavadi i razbrati, jer ta podela bolno zasvrbi i ne da rani zarastati, jer iz te podele, iz prošlosti, porazi i naše rane vire, nek se pod zemljom mrtve kosti i braća nad zemljom nek se izmire, i da nam prošlost rane necima, i da od brata brat ne cvili, kad smo Turcima i Nemcima što ne bi sebi oprostili. I zbog onoga koji će doći, e da mu takav dan osvane, da živi ko čovek bez zle moći podele na četnike i partizane. Zbog onih koji su pod kamenjem, zbog onih iz kojih raste trava, primam danas ovo znamenje kao prepreku zaborava na pređe roka požnjevenima, klanjajući se njinim senima. Zrno soli, odlomak. Ko nauči do jedan da broji, kom taj jedan najbrojnije znači, od tog broja veći ne postoji, niti je iko od jednoga jači. Kao što je bez jednoga ledno, sva su sunca, samo sunce jedno i jedna ih pali elektrana. Svi su dani, dani jednog dana. Zbog tog jednog zrna malenog i belog, zbog koga narod ginu i strahova, postadoše teže negve nego telo velikom učeniku Gavrilu Zgrahova. Zbog njega nas muka u junake ploti, zbog njega Milutin otka prvi zavoj za teške rane putem ka Golgoti, što u večnost uđoše u grobnici plavoj. Zbog njega je Marko propisao od muke. Zbog njega se Nole dokopo reketa. Rašta drugo Novak ode u hajduke kad od sablji ne bi dana bez zveketa. To zrno ne vide oči kod slepaca. Kod njih ne postoji od traga mu znakić. Zbog njega je svetac Vukašin sklepaca i u svete prešla Milica nam Rakić. I svete su ruke svetog stanka. Svetli i sveti se ćivot u Ostrogu i imena koja možeš bez prestanka nabrajati zbog zrna u njima i Bogu. I mnogi za koje nikad nismo čuli, koji su zbog tog zrna Bogu dušu dali, čije ime i telo nit vene nit truli, a veliki su u Bogu, jer su bili mali. Veliki bi svu svoju veličinu dali da je zrno veliko, oni da su mali, a su taj osjećaj u sebi ubili kad su to zrno jednom izgubili. Džaba im podmornice, more neveslano, od otete soli sve im je neslano. Džaba kroz nesreće svoje kreću naput, džaba im Kosovo i naš krvav kaput. Džaba su pobednici i u svemu prvi, kad im sreća pliva u suzi i krvi. Džaba himna pobednika i topova salva, kad nemaju svoga patrijarha Pavla, jer taj živi svetac uvek je tu s nama. Nebo mu otvoreno, a zemlja mu laka, jer ruka mu kad je dodirnuh usnama, beše i u večnosti od života mlaka i učini mi se da je prst toliko i tad pomerio sasvim krstoliko, kao da se domogao tog najvećeg cilja da nas grešne i otud večno blagosilja. Svetle nebom duše po noći i danu, kao kad golubice puštaju golubari zbog odbrane zrna na kajmak čelanu spasavanog na Mojkovcu i na Kolubari. Rumeni se kap krvi kao kap nara, bezbrojnih 1300 kaplara. Major Gavrilović zbog tog zrna sanja sve izbrisane sa brojnoga stanja. Ono nema cene nit zemnog pazara, deli Brankoviće od svetog Lazara kome je pred valom kosovskijeg muka sjaj tog zrna bio jedina odluka. Posle pet vekova kroz to zrno dođe i do biča Tirjanah stasa Karađorđe. A isti je taj bič protiv ropskih muka na Vidovdan držala principova ruka. To nam zrno otimaju kao rudnik zlata. A tek je 100 godina od velikog rata. Al dok ono svetli nenadmašnim sjajem još od Kosova, taj rat ne prestaje. Pa kad bi se i kako u večnosti sreli, vaskrsavali iz praha žrtvi i leševa, da nas iz tog zrna sad anđelom belim ne gleda majčica naša Mileševa. I evo jedne pesme, što je Matija malo pre rekao, da nije tada bilo one nesreće, ne bi danas bilo ove vrste sreće. I znajući da mitropolit voli ovu pesmu zbog jednog zamonašenog mrava, ja ću reći pesmu Sećanje na mrave. Kad sam sa Matijom dobio za istoimenu knjigu jednu lepu nagradu, pitali su me čega se to pesnik seća kada se seća mrava. Ja sam odgovorio otprilike ono što ću vama sada reći ovde. Ako se jedan pesnik jednog stradalnog i bogotražiteljskog naroda, koji plaća skupu cenu zato što ide svojim svetosavskim putem, jer ga nije pravio Džingis Kan, nego svetac, kada se seća mrava, obično ih se seća u nemravlje doba. Jer da smo mi Srbi učili od mrava u njihovim mravinjacima, u njihovim i našim šumama, šta treba da uradimo za naš mravinjak, ne bismo doživeli da nas mravojedi spasavaju milosrdnim anđelima, a mi da im kličemo kako nemaju alternativu mravojedi, kako treba iz mrava da pređemo u mravojede, ne bi li izbegli mravlju sudbinu koju nećemo izbeći i koju nikad nismo izbegli. Sećanje na mrave. Što nasumice, a što šumskim drumom, idući za stokom, lutali smo šumom. I za devet bregova kroz granje i pruće ukazivahu se druge livade i kuće. Pred tim kućama žene i ljudi su bili. Ispred tih pojava, zašto su se krili ona tela i duše dečije? Behu pred ljudima naravi zečije. Jer pre te pojave, kad noga dokroči pre nego ruka prstima, uhvatete oči. A kroz te tuđe očeve, stričeve, osjećao sam po duši reči ko bičeve. Zato onoj šumi neka je čast svaka, ona uvek beše puna mravinjaka. Kod njih sam rado ko kod svojih svraćao i smatrao ih pravim ljudima i braćom. S njima sam kafu i rakiju pio i mrav sam bio dok sam čovek bio. Kad god sam se s nekim mravom nasamo sastao, ja sam do njegove veličine rastao i vežbao, daleko od sviju, na samku, da prepoznam i izdvojim onu svoju slamku. I saznao među travama u rosi da me ta slamka i čuva i nosi. I kud god sa njom na leđima da krenem, više nego ja nju, ona nosi mene. Tolike su selice i bube i rovci, samo su mrave infombirovci. Samo se oni drže za obraze, vode svoje bitke i slave poraze. Bez medijske slike, bez jedne reči, grizu onu petu koja ih još gnječi. Nemaju ništa sem živote gole, vole svoj mravinjak i Rusiju, vole. Polako gazi kad ideš po travi, jer u njoj živimo samo mi i mravi. Kažem mi i mravi, mislim na nas Srbe, ali ne na sve, koji vuku teret da isprave grbe nevere i greha. Mislim na nas borce i pitam se, da li mravi svoje Crnogorce imaju i u teške dane, da li su stekli svoje muslimane? Pa razmišljam, zašto bi i u čije zdravlje menjali veru i poslove mravlje? Za koju bi svotu i po kojem mraku pomislili zlo svome mravinjaku? Pa razmišljam, kad bi neko stisnuo i smogao od naših da se nekad u nekog mrava zamonaši, da se liši svoga cilja malenoga, pa da ide pravdom, istinom, Boga, tom radošću i srećom mogao bih znati ko koga na putu i sreta i prati. Hvala.
Blagodarimo Blagoju Bakoviću, a u neko proljeće neprilično
smrti, proljeće, ljeto, jeseni, zimu, 41. 42. ispod rijeka, potoka, klisura, leda, kamnika, otrgova zaborava, autor ove knjige, Miloš Vojinović, koji nije profesionalni istoričar, rekli bismo da je istoričar iz nužde. Ostavio je svoj zanat i latio se posla da po arhivama kopa i traži, radujući se svakom imenu. Jednom prilikom, prije 2 godine u Budvi, prišla mi jedna žena i rekla: oče, molim vas da ne zna se moje ime, i dala mi spisak, ovo je, kaže, spisak iz OZNE na kome se nalazi 11.000 imena. Taj spisak sam predao Milošu, nije se obradovao dok ga nije svoga pročešljao ime po ime i rekao mi je da je našao u njemu nekih novih imena i smatrao da je to njegov životni dug prema njegovim precima, Moračanima, Rovčanima i svima drugima koji su pali u to zlo doba. Autor, jedan od autora, Miloš Vojinović, koji je već poznat po onoj knjizi Vječna je pamjat i po mnogim drugim tekstovima na ovu temu. Miloše, izvolite.
Hvala. Unazad, moram ovo podesiti malo jer čini mi se da se ne čuje baš najbolje tamo. Unazad više od 10 godina nas, nekolicina, krenuli smo istraživanja i ne znajući do kakvih ćemo podataka doći. Bar za mene možda je ključni motiv bio jedna knjiga koju sam dobio na poklon u Subnoru Kolašin sa nazivom Spomenica crnogorskih antifašista. U njoj je sabrano nekih oko 18.000 imena stradalih u Drugom svjetskom ratu. I to su zvanično poginuli u ratu. A opet neka druga nauka koja istražuje kretanja stanovništva zvanično je utvrdila da je u Crnoj Gori stradalo između 45 i 50 hiljada građana. Pa postavlja se pitanje ko su bili oni ostali najmanje 25 ili 30 hiljada ljudi. Ako su djeca tek rođena ubijena u zločinu, u Pivi ili u Velici, bili antifašisti, pa da li su i ovi drugi bili antifašisti ili su oni bili, da skinemo ono anti? Ma nijesu to bili ni jedni ni drugi antifašisti. Ili bolje reći, bili su i jedni i drugi antifašisti. Iz nužde je sve to rađeno. Sve se to dešavalo zato jednostavno što je nametnuto. Sticajem okolnosti. I sad, krenuli smo po tematskim cjelinama. Unazad 5 godina ovdje nepunih bila je promocija knjige Vječna je pamjat. Sveštenstvu Mitropolije Crnogorsko-Primorske stradalom u Drugom svjetskom ratu. Evo, već 5 godina prikupljamo podatke i ova knjiga, potpuno namjerno ovako nazvana, Komunistički zločini u Crnoj Gori i Hercegovini 1941. 1942. godine, večera se prvi put promoviše u Crnoj Gori. Odmah da vam kažem, nas nekolicina koji smo formirali udruženje Društvo za istraživanje zločina nad građanima Crne Gore u Drugom svjetskom ratu, nismo to učinili sa namjerom da propagiramo ni jednu ideologiju i ni jedan pokret. U tom ratu svi su zločine činili. Ovo je tematska cjelina koja obrađuje zločine jedne grupacije u ratu. A ta grupacija, prema podacima koje smo mi do sada pripremili i prikupili, počinila je oko 15.000 zločina, odnosno izvršila zločina na oko 15.000 građana Crne Gore. Nismo mi znali da ćemo do toga doći, do takvih podataka. Odmah da se razumijemo, to nigdje nema sabrano na jednom mjestu. To nisu hiljade, to su desetine hiljada strana dokumenata i knjiga koje su priredili neki drugi istraživači ili svjedoci iz ranijeg vremena. Znači, ova knjiga nije nikakva propaganda četništva. Želim odmah to da se zna i da naglasim. Ovo je knjiga u kojoj su sabrane žrtve jednog zlog vremena. Tu je masa nevinih ljudi, žena, djece, koji nemamo dokaza da su mrava zgazili. Možda su samo bili ugledni u jednom vremenu. Zar je dovoljno za neku političku grupaciju ili ideologiju da onaj drugi tamo brat ili komšija prima penziju koju je časno zaradio u Balkanskim i Prvom svjetskom ratu da bi bio ubijen? Jel onaj drugi što je predsjednik opštine, jel onaj treći što je sudija ili predsjednik suda, da bude na svirep način umoren? Umoren kako nikada i niko u Crnoj Gori do tada radio nije. Crna Gora do tada bila je obožena. I ljudi bogobojažljivi. Znalo se kako se umire, kako se gine, kako se sahranjuje. To je rađeno muški, gledajući se u oči, pa ko šta ponese. Puška meni, puška tebi, sablja meni. Tako je to rađeno i sa svojim neprijateljima u borbi. I prvi put u Crnoj Gori se dešava 41. godine da brat brata ubija mučki, ubija ga s leđa i ubija ga kukavički. Ubija ga kako nikada nije do tada dolikovano i nije činjeno u Crnoj Gori. Jedan pokret koji je to činio, ne da bi oslobodio državu od neprijatelja, jer je jasno bilo i tadašnjim revolucionarima da ne mogu oni da pobijede okupatore, Njemce i četnike na našim prostorima. Pa to oni pišu u svojim dokumentima, da su okupatori previše jaki. Jasno im je bilo, ako propuste priliku da osvoje vlast u ratnim uslovima, da je nikada osvojiti neće, jer ih narod ne bi zaokružio na poštenim izborima nakon rata. E zato je sve to i započelo. Trebalo je prvo obezglaviti narod, pobiti ugledne ljude. Zbog toga se ova knjiga ovako zove. Imalo je protivnika, da se razumijemo. Ona nema recenzenata. Mi ništa nismo tajno radili. Ona je dostavljena i Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti, Istorijskom institutu, predsjedniku države, predsjedniku skupštine, Vrhovnom državnom tužiocu. Ništa tajno ne radimo. Radimo potpuno javno. I sve to što radimo prikupljamo da bismo objavili. I da bismo štampali. Ne da bismo mi danas propagirali neku drugu suprotstavljenu ideologiju. Ni slučajno. Želimo samo da se zna istina. To je jedan i jedini motiv kojim se rukovodimo. To ne znači da nećemo sutra, kad se ove tematske cjeline zaokruže, čitav drugi svjetski rat, i još neke publikacije objaviti. Mi smo prikupili podatke za sve Golotočane, oko 12.000. Pa možete zamisliti, pobjednici u ratu. Do juče drugovi u partijskoj organizaciji, u istoj možda firmi ili ministarstvu, a odjednom su suprotstavljene strane i jedan drugoga muštraju na najsvirepiji mogući način. Pa ne vjerujem na planeti da se to igdje dešavalo više kao kod nas. Da toliko se ostrašćeno pronalaze neprijatelji i kvalifikuju neprijatelji i na tako bezuman i na tako nečastan način muče i izlažu torturi, kao što je to rađeno na Golom otoku. 12.000 ljudi po spisku tamo je bilo pritvoreno. I to će sigurno jednog dana biti štampano. Da ne ispane da samo prikupljamo ovu materiju. A vjerujem i oni drugi koji su poginuli ili kao partizani, ili kao simpatizeri. Mi takvih podataka imamo prilično, a da nijesu objavljeni u spomenici crnogorskih antifašista. Znači, očekujte još knjiga od nas. Jedna će tretirati odstupnicu 45. godine i do sada smo sabrali tamo preko 11.000 imena. Ljudi koji su krenuli na taj zli put, pa nijesu sve to bili ni četnici, nijesu bili ni zločinci, možda neki od njih, a ko je činio zločin, on se bojao, znao je šta ga čeka ako bude uhvaćen i ako se preda, pa je pobjegao. ali je stradao narod. Ja sam jesenas u Sloveniji bio i upoznao brojne ljude gore i obišao mjesta gdje su bile te egzekucije. Najmanje 200.000 ljudi je umoreno nakon zvaničnog završetka rata u Sloveniji. Najveće je stratište Kočevski rog, a da ne pričamo i ostala, Pohorje, Kamnik, Kamnička Bistrica, sva Slovenija pretrpana je sa preko 600 kolektivnih grobnica. Sve se to dešava nakon rata. Da li je to neka pravična odmazda bila? Može li se to nazvati pravičnim, ubiti preko 200.000 ljudi, bez obzira koju su značku do juče nosili, oni su ratni zarobljenici, onaj ko je to počinio, on je ratni zločinac. I šta mi imamo nakon svega toga? Nakon svega toga dolaze činovi generala, ulice, nazivi ustanova, univerziteta. Čitava Knez Mihailova do Dedinja je počišćena, čitave porodice pobijene u Beogradu, da bi se naši generali tamo nastanili. I njihove porodice do današnjih dana. Pa to je neko stvarao, ljudi, moje generacije su to stvarale. I sad trebalo je sve to počistiti. Dolaze neki novi. I trebalo je do danas sve to predati zaboravu. Da se ne zna. Bojim se da ne odužim, ja inače volim malo više i da govorim. Stavio sam objavu na ove društvene grupe za promociju ove knjige. Pa preko 4000 pregleda, od toga nije bilo više od 4-5, da kažem, negativnih konotacija. Ali je nevjerovatno koliko ljudi ne znaju. Pa nije što ne znaju, neće da znaju. Pa kažem, nemojte komentarisati naslov, ja vas molim, poklonit ću knjigu, pročitajte knjigu. Nakon toga komentarišite. U ovoj knjizi nema jedne rečce mržnje i losvete. Ona počiva na činjenicama. Ona počiva na dokazima. Zašto smo ovdje i Hercegovinu obradili? Pa niko je do sad nije obradio. A naši nesrećnici iz Crne Gore su započeli u Hercegovini to krvavo kolo. Sava Kovačević i društvo. S jedne strane krenuo je genocid od ustaša i uništenje srpskog življa u Hercegovini. A stižu naši revolucionari da prorijede to što je još ostalo tamo. 522 imena smo sabrali ovdje, žrtve iz Hercegovine. I šta da vam kažem, nije mali broj onih koji se i danas boje. Šta nam to govori? Jesmo li mi slobodni ljudi? Zašto se bojimo? Možemo li više nego jednom poginuti? Ma ne može niko više nego jednom otići pod zemlju. Pa bolje je časno živjeti 5 minuta nego provest život puzeći. Zašto se puzi? Pa mi ovo ne pišemo. Ne daj Bože da bi se neko novo zlo napravilo u Crnoj Gori, nego da se to ne desi više. Ove su knjige namijenjene prije svega istoričarima. Zašto ih nema u arhivima? Mi dane provodimo u arhivima istražujući građu. Tamo nema istoričara. Ja ih ne vidim. Gdje oni prikupljaju podatke za svoje knjige? Kako nastaju doktorati? Kako se rade magistarski radovi? Ja prelazim s teme na temu. Ali je sve ovo uvezano. Danas u Crnoj Gori ne postoji, izuzev Radoja Pajovića koji je u penziji, ni jedan stručnjak za drugi svjetski rat. Iz reda zvaničnih historičara. Ja ga nijesam prepoznao i upoznao. Zašto ovo trebaju da rade amateri? Da je bila prava država i ozbiljna država, država bi istražila nakon rata sve zločine i procesuirala sve zločine i zločince. I oni koji mi danas kažu, pa gdje su knjige o četničkim zločinima? Pa ljudi moji, samo je Sreski sud u Bijelom Polju izrekao preko 165 presuda sa kaznom smrti strijeljanjem. A mi smo kao amateri našli ne mali broj njih. da su strijeljani nevini. Da li je moguće da jedna domaćica od Pljevalja, 46. godine, koja je skrivala odmetnike, majka petoro djece, bude osuđena na kaznu smrti zato što je skrivala odmetnike? Pa da li bi majka tog sudije koji je osudio na kaznu smrti primila odmetnike i skuvala kačamak? Sigurno bi. Mora. Jer odmetnik ima svoju logiku. Ako domaćica ne skuva kačamak, može joj se nešto loše desiti. A ona je osuđena na kaznu smrti strijeljanjem. Ili, da ne navodim druga imena, školski nadzornik Dimitrije Bulatović iz Bijelog Polja, odnosno iz Rovaca, osuđen je, presudilo je to za dijela koja je navodno počinio dok je bio u njemačkom logoru Mauthausen. Pa možete zamisliti kakve su to presude. Ali opet poštujem. Kažem, presuda je, pa kakva je, takva je. Sačuvan je dobar broj tih dokumenata. Sve je to predmet našeg istraživanja i našeg rada. Da ne bih odužio, morat ću nešto da pročitam što nijesam ja pisao, što mi se ovako, što me malo ganulo. Ovo je tekst svetog vladike Nikolaja Velimirovića, odnosno izvod, objavljen u Srpskom narodnom kalendaru za Ameriku 56. godine. Vladika se upokojio 56. godine, znači ovo je pisano 55. a štampano taman kad sam ja rođen. Reč vaših djedova, kaže, ko želi da pobedi, mora biti pripravan da umre. Ko za pravdu umre, pobedio je kao što sam ja pobedio. Kroz vas je došla pobjeda moja, potomci moji. Sudba moja i sudba vaša, to je jedna knjiga. Ne čitajte pola knjige, no celu, jer samo ćete tako zavoleti pravdu. Ko bude tvrdio da se pravda može zgaziti i uništiti, taj će se stideti svoje reči, ma i posle 500 godina. Čitajte knjigu Moje sudbe i vaše. Kad se jedan čovjek bori samo za sebe i kad traži samo svoju pravdu, on je veliki samo kao jedan čovjek. Kad se jedan čovjek pak bori za ceo jedan narod, on je veliki kako jedan narod, dugovečan kao jedan narod. Ne strašite se da umrete za veliku stvar. Strašite se da živite za sitnu stvar. Potomci, ja koji sam 500 godina živeo s vama kao pobeđen s pobeđenim, živeću od sada s vama kao pobedilac s pobeđenima. Potomci moji, budite hrabri u borbi za slobodu i u smrti za pravdu. Ovim ću završiti. Hvala.
Blagodarimo Milošu Vojinoviću, a na vavedenje ove godine se u 94. godini u Paštrovićima upokojio Vlado Niklanović, jedan od osnivača nevladinog udruženja Otkrićemo istinu, koje je po blagoslovu mitropolita Amfilohija osnovano 2003. godine i koje je 2005. godine napravilo prvi parastos nevinim žrtvama na 60. godišnicu u Kamničkoj Bistrici 16. juna 2005. godine. To udruženje će 2009. godine izdati knjigu Pucaj, rat je završen. U toj knjizi će biti sabrana imena 5224 stradalnika sa tog zlog puta. Blagodareći Milošu Vojinoviću i Tadiji Boškoviću, našem sljedećem govorniku, koji je bio i naš saradnik na toj knjizi, za Bjelopoljski srez, taj spisak je razminuo 10.000 imena. Magistar istorije iz Bijelog Polja nam dolazi i koautor ove knjige, magistar Tadija Bošković. Tadija, izvolite.
Preosvećeni vladiko, časni oci, dame i gospodo, drago mi je što ste se u ovakvom broju skupili na promociji knjige mene i moga kolege Miloša Vojinovića, Zločini komunista, 41. 42. godina. Kao profesionalni istoričar i radeći punih 25 godina u arhivu kao rukovodilac arhivskog centra u Bijelom Polju, na početku svog radnog vijeka sasreo sam se sa jednim vrlo interesantnim spiskom koji je pukim slučajem ostao neuništen. A to je bio prvi posleratni popis žrtava rata 1941. i 1945. godine, koji je, u kom su, da kažemo, popisani bili na jednom mjestu i četnici, i partizani, i civilne žrtve rata. Ostali popisi koji su rađeni, djelimično 1958. i 1964. godine, oni koji su bili na suprotnoj strani, nisu se ni pomenuli, a u istini, da kažemo, tim dokumentima, što je moj prethodnik rekao, pomenulo su oko 45 do blizu 50.000 žrtava u Drugom svjetskom ratu. Baveći se arhivskom službom, bavio sam se, da kažemo, i sporadično i ovom, da kažemo, temom, i kao rezultat toga ove godine, u stvari prošle godine, krajem godine, izišla iz štampe knjiga Žrtve rata u srezu Bjelopoljskom 1941. 1945. gdje sam jednom knjigom obuhvatio sve. Znači, i oni koji su bili sa petokrakom, i oni koji su se borili za kralje i otadžbinu, i civilnim žrtvama rata. Posredatna vlast i borci koji su imali sve poluge i mehanizme, objavili su 78. godine knjigu Bijelo polje i u kojem su popisali, da kažemo, svoje borce. Da bude paradoks veći, ni svoje borce nijesu sve obuhvatili tom knjigom, a o civilima i civilnim žrtvama rata u istoj toj monografiji samo su ih obradili 250 i slovom i brojem. Šta je znači sa ostalim? Zašto se krije istina i od koga? To je bio, da kažemo, motiv, a onda i splet nekih srećnih okolnosti da se upoznam sa mene dragim čovjekom Milošom Vojinovićem, da formiramo jedno udruženje i kao rezultat toga nastala je i ova knjiga. O njoj su jedna lijepa beseda akademika Bečkovića, da mu se zahvali na jednoj divnoj besedi što je moj kolega ispustio, da se zahvalim ocu Štjepu, našem zavičajcu Blagoti Bakoviću i prije svega preosvećenom vladici mitropolitu Crnogorskom Primorskim, koji će posle mene završnu besedu izreći. Ovim nismo stavili tačku na i na zločine, da kažemo, koji su se dešavali u Drugom svjetskom ratu. Šta nas je potaklo, mene konkretno, na primjer, u jednom intervju koji je Milovan Đilas dao 50. godina, da u toku revolucije bilo je, kaže, nekih lijevih skretanja koje smo mi kasnije osudili, ali nijesmo, kaže, ubili ni jedno dijete, ni jednu ženu. Ako onaj ko bude pročitao knjigu i koji će čitati sljedeće, vidjet će da su i ubili i previše. I majke, sinova, i sestre, braće, i nevinu djecu. I ne samo da su ubili jednu. Na mnogim mjestima su, da kažemo, istražili čitave porodice. Zašto? Zbog čega? Neka svevišnji sudi, a naše je samo da ovdje u ovim knjigama koje radimo, njih, da kažemo, obradimo i pomenimo, ne sudeći, o tome će drugi suditi. Da ne bih dužio, još jedan put se svima vama zahvaljujem na pažnji i pogodarim i pozivam, dajem mikrofon onom ko zaslužuje završnu besedu. Hvala vam još jedan put i prijatno.
Trideset decembra 1990. godine, kada je došao na tron Svetog Petra Cetinskog, njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin dr. Amfilohije će u svojoj pristupnoj besedi reći da mu je zadatak da ne samo miri žive sa živima, nego i mrtve sa mrtvima. Preko parastosa koje je organizovao u Barutani, u Đurđevim stupovima, na Grahovu, Kamničkoj Bistrici 2005. i 2015. godine i drugim parastosima, on će držati pomen bezgrobnoj vojsci na čelu sa mitropolitom Ionikijem Lipovcem i sa jednim čovjekom koji, da smo srećen narod, taj događaj bi bio dan ustanka u srpskom narodu, pošto ova knjiga obuhvata i Hercegovinu 3. juna kada su Ustaše 1941. napunili Korješku jamu i kada su prijetili Gacku i Avtovcu. Jedan svešteni klirik mitropolije Crnogorsko-Primorske, pop Radojica Perišić, diće ustanak protiv Ustaša 6. juna 1941. godine, istaći srpsku zastavu na brdu Gac, iznad Gacka kod Avtovca, i tom izdajniku će mitropolit služiti Parastos 2015. godine. On je stradao na Lijepča polju 1945. godine. Pozivam njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskopa cetinskog mitropolita Crnogorsko-Primorskog, gospodina Amfilohija, da kaže svoj sud o ovoj knjizi i o tom zlodobu koje ova knjiga obuhvata. Visoko preosvećeni, izvolite.
Pomenu otac Predrag ovdje odlomak iz moje besjede krajem decembra 90. godine koju sam izgovorio i u njoj izrazio smisao svoga rada na Cetinju kao mitropolit. Dakle, da cilj da mirim žive, da mirim žive sa živima, da mirim žive sa mrtvima i mrtve sa mrtvima. Ne znam koliko sam uspio u toku ovih preko 25 godina u tom pogledu, ali je Bog svjedok da sam se trudio. Samo da vam navedem jedan primjer. Podom 50-godišnjice završetka Drugog svjetskog rata, u manastiru Ostrogu sam održao parastus svima, baš svima postradalima u toku rata u našem narodu, ne praviće razliku, nisam ni na ove ili na one. Ja negde prije toga pitao me jedan službenik iz Cetinske opštine, kako ti to držiš sve, parasto se držiš četnicima, a nama, komunistima. Ja njemu kažem, jeste vi mene nekad tražili da održim parastos, pa ja odbio. Kaže, pa nismo to, pa kako onda da ja na silu Boga da vam držim parastos. Onda navešću jedan drugi primjer, to nije bilo davno, jedan od predsjednika, premijera Crne Gore, protestovao je pismeno protiv ruskog ambasadora koji me pozvao da održim pomen na Goricu gore kod spomenika, što se nikad nije dogodilo od rata na ovamo. Ja sam prirodno otišao, video sam prije toga bio, okupili su se zvanični oni koji su tu bili. Ja sam ih sve pozdravio sa poštovanjem, ali sam održao pomen prvi put. I plod toga je bilo da premijer Crne Gore protestuje protiv ruskog ambasadora, otkud je on meni pozvao tamo na taj skup. To je samo svjedočanstvo o tom dubinskom raskolu koji postoji u biću Crne Gore, iz koga se, evo, vremenom ovih potonjih 70-a godina rađao sve veći i veći raskoli. Nema nikakve sumnje. A ja sam i savremenik tih zbivanja, upravo što sam 80-u napunio, i najdublje moje pamćenje jeste upravo bratski pokolj u Bistrici. Negde sam zapisao i neku svoju pjesnicu, kako tamo brat ubija brata, u suzi mi se grle, zaklana braća na Bistrici. To je, meni je to, to nosim u sebe cijel svoj život. Bistričko polje, od ozgo od Rogođeda, dolaze jugoslovenska vojska, otadžbine četnice, od ozgo dolaze partizani, a mi smo tek izdigli u Bistricu sa majkom, otac je negdje u šumi. Izdigli smo tu ono prnja na konju natovareno i tu smo kad je počela ta krvoproliće i ta nesreća. Čuo sam za jednoga od njih poslije toga kako je od ovih komunista na crkvinama dobio je pušku jednoga četnika koga su ubili tu negde, a on je dobio kao nagradu tu pušku. I silaze prema Pčinji, prema Bistrici dolje, i ovaj će reći pred ovim ostalim, jedan svjedok će reći to što je čuo, kaže, juče je skinuše sa onoga, sutra će je drugi skinuti sa mene. Ajde, kaže, čuti šta priča, što je Mašković jedan iz osredaka bio. Dakle, i tako se dogodilo, tačno, idućeg dana je skinuta sa njega. A mi kućemo, šta ćemo, užas je, ajde, majka, tek istovarila ono prnja sa končeta, sad ajde ponovo na konja i onda ajde preko Ortica. To je dakle 42. godina, mene je četvrta, ovaj brat Pavić, on je mlađi 49. godine, a Dobrija koji je u Beogradu sada, Dobrija, on je u utrobi materinoj. Pa onda se nemojte čuditi što Dobrija je van okvira ovoga svijeta, oni koji ga znaju. On je tu negde u dubinama, u materinoj utrobi, prestravio se i to nosi, evo, do današnjega dana. Gospod ga ipak pomilovao. To se vidi po njegovoj poeziji, po njegovom životu. I onda se vraćamo, da, prema Morači, prema Barama, i tu će onda da pjeva moj djed Radisav, evo mene Muja i Alije i djevojke od Kile Zlatije. To va dva brata starija i Milijana, sestra, on je sav srećan, računaju, gotovo je tamo, poginuli smo i on je srećan kad smo se vratili. Dakle, to je ono što, dakle, u srcu mi se grle. A tu već kad pominjem, ti dana naišao je tu ispod jedne bukve velike koje dan danas postoji, putem koji su Talijani probili ispod naše kuće, pukovnik vojske jugoslovenske otadžbine četničke Gavrilo Radović. I to ne mogu da zaboravim, mala sitna stvar, izvadio iz one svoje vojničke torbe peksimit. Glad bila. Ništa slađe ja u životu nisam pojeo toga peksimita pokojnoga Gavrila. Naravno, Gavrilo je i do danas važi kao izdajnik kod onih koji su prvo izdali Boga, nebeskog oca, pa onda nije slučajno što su posle ubijali i svoje očevi. Tu je, bojim se, korijen ove naše tragedije, ovoga našega rascepa u tom odricanju od nebeskog očinstva. Čim nemaš nebeskog oca, onda i ovaj zemaljski nije mnogo važan niti je bitan. Što je Bjelinski govorio, onaj čuveni ruski socijalista, čovjek je od majmuna, dakle, volimo jedni druge. Na čemu se zasniva ljudska zajednica, čovječnost, ljubav? Na majmunskom porijeklu. Oni koji to prihvate, onda nemojte se čuditi što oni zaborave i brata na osnovu ideologije, makako ona izgledala velika i čudesna. I oca svoga. Evo ovdje se pomenuo Kovačević. Kovačevići koji su ubili svoga rođenoga oca, najuglednijega čovjeka tamo u Grahovu. I tamo smo obavili, pokupili smo jedan broj tih pobijenih i sahranili ih, jedan broj ih je ostao zatrpani pod kućama tamošnjim koje su podignute poslije rata na njihovim kostima, šta sve nije urađeno. A oskrnaviti ljudsku kost, bez obzira čija je to, to je najveći zločin koji čovjek može da, da uradi. Dakle, u tom duhu, a već kad navodim neke primjere, prvi neki realni susret sa, sa tom pričom u Crnoj Gori dogodio mi se 1992. godine, kad smo obilježavali stogodišnicu, odnosno 1862. bila je bitka na Šarancima, a ovo je 1992. godina. 130. godišnicu bio Jovan Bojović, profesor koji je to organizovao, pa je mene pozvao, pa smo onda otišli gore u onu salu na spratu, na dormitoru, na žabljaku. I tu, kako ja ulazim, nisam ni gledao, ni pokretao pažnju, kad vidim oko mene se nešto smijuje ispred, tako ja pogledam, a on jedan mi pokazuje, ogromna slika Brozova stoji od tavana do patosu. Ja kažem, šta ću sad, nisam ja sastavio tu, tu je ta slika. Dođe jedan Karadžić, malo poslije toga. Molim. I Lazar Kalavić, tačno. I kako je krenulo da se govori o, to bitka je o Šarancima, dakle, 62. godina, i ona jedan put dođe ogromnu tu sliku, onako ljudina, dočepovnu sliku i sa njom preko vrata. Tajac, prepuna ona salica, ljudi, tajac u sali, kao on osjetiš laknulo narodu, ali ne smije tu da kaže sad nešto. Ustaje jedan Šibalić, pukovnik neki. Kakav je ovo način da našega druga Tita ovako da ga izbacuju odavde? I onda se okreće prema, zato je kriv ovaj Radović koji je već zavadio Crnu Goru i Cetinjane zavadio već, pa došao je ovdje i našli zavađa. Sa ni prstom mrdom, samo što sam ušao tu, u tu salu. I onda je on ustao, idemo drugovi. I ode on i odoše za njim još trojica. Svi ostali ostadoše, ne mrdnuše se sa mjesta. To je ipak 92. I izađoše tamo, on je jurio Broza negdje tamo po hodnicima i našao ga. I triumfalno ga vraća i postavlja ga na ono mjesto prvobitno i vraća se na svoje mjesto. I sad ja nisam mogu ja da prećutim, praćuje Gospodo, nismo ovdje došli i da se svađamo, prepiremo. Ovdje nas je sazvala ona bitka viteška Šarancima, evo, koja je bila, to je bilo preobraženje, gdje su nekoliko crkava naša Durmitru podignuto u čast preobraženja. Dakle, to je ono što nas je sabralo. A ovo što se dogodilo, to se dogodilo među vama. I ovaj koji je odnio, to je vaš durmitorac. I ovaj koji ga je vratio, to je vaš durmitorac. Nemojte mene. A što se tiče ovoga, već kad se to dogodilo, u pravu je, kažem ja, gospodin Karlić, nije meni, kao mitropolitu crnogorsko-primorskom, nije meni dostojno da ja sjedim ispod ovoga, ispod slike ovoga zlikovca koji je započeo krvovo bratubilačko kolo 1941. godine, koje se evo još nije to krvovo bratubilačko kolo završilo, jer u to vrijeme, znate, već započinje ova nova priča i ova nova nesreća građanskog rata u Hrvatskoj i Sloveniji. Dakle, to je praktično nastavak onoga što je nije očišćeno. I nije meni ovdje mjesto, oprostite, nastavite vi svoj posao. I ja izađem i za mnom izađe matene sva sala. Niko nije Posle toga dobijem jedno pismo, imam ga sigurno u arhivu, od jednoga tu koji je iz Skupštine opštine bio, gde njih 21 se potpisali, izvinjavaju se, traže izvinjenje, i to je simptomatično za taj postupak. To nije Skupština opštine, to je taj pojedinac koji inače živi ne znam gde u Beogradu, koji je tu došao i koji se ovaj... A onda kažem mu, rekao sam i to da ja znam za Šibaliće, Šibalije, da su oni bili ne samo Titovi sejzi, nego su bili i barjaktari Karađorđevića. Tako da sam ne znam gde spada ovo. Dakle, i to je jedan detalj iz ovoga svega. Mnogo ima takvih detalja u toku ovih dana, 25 godina. Nažalost, tu je, iako je već prošlo je to 80 godina praktično od toga vremena, sve ono što se danas događa u Crnoj Gori ne može se razumjeti i shvatiti bez razumijevanja dubljeg toga što se dogodilo sa nama. Ko je kriv, ko je prav, neka Bog to sudi i presudi. Što se dogodilo sa nama 41. godine do 45. godine. To je veliki zločin. Krvovo bratubilačko kolo. Svaka čast antifašizmu, i evo i danas ja vidim povodom ove deklaracije nekoliko ovih naših stranaka o pomirenju, vidim Subnor i drugi protestuju protiv te deklaracije. A i to je svjedočanstvo, nažalost, da i ti koji sigurno nijedan od njih sada koji su na čelu Subnora nisu učesnici toga, nego su naslijedili tu ideologiju, pa namjesto da malo dublje zaoru tu brazdu i da shvate, oni nastavljaju tu bezumnu priču i laž. Niko nije protiv antifašizma, ostalom svi znaju da je 1941. godine 13. juli, da je to bio upravo ustanak protiv fašističke Crne Gore, koji je krenuo da propovijeda Sekula Drljević. Samo ima nešto drugo što zaboravljaju i oni koji sada se ponose ovom himnom koju pjevaju, da je ta himna koju današnja Crna Gora pjeva, da to nije himna Crne Gore nikada bila, nego da je to jedan dio narodne pjesme koju je preobratio taj prokleti, nek mi Bog oprosti, Sekula Drljević, u najmračnijih ličnosti u našoj novijoj historiji, koji je prepevao u svom duhu i koja je prvi put pjevana ovakva kao himna u Staroj Gradiški 45. godine 20. nekog aprila, u onom trenutka kada su ustaše zajedno sa Sekulom izdvojili 120 najuglednijih članova ovih dolazeće vojske, tu je bilo oko 7-8 hiljada vojnika, ostatak je bio naroda. Glavni rudi su izabrani, prevareni, jer onaj Metikoša prevario svog druga Pavla Đurišića, rekavši mu, garantovamo, ne ide, pošto je on bio krenuo preko Banja Luke, nekud ide dolje prema Dalmaciji. Ne boj se, vrati se, garantujem ti, bit ćeš propušten preko Save. Iako sam bio izdvojio 700-800 vojnika svojih, bit ćeš propušten. I on je došao, ugostili su ga uveče, sve su im pripremili, a ujutru blokirani su bili od ustaša sa svake strane, ni ptica nije mogla da preleti. Izdvojili su njih 150, na motore su ih postavili, dali, sad tu postoji, tu je verovatno bio i tvoj otac, bio i ovaj moj Gavrilo Mijatov Radović, nema nikakve sumnje. Bio je čuveni književnik Vasić Dragiša, koji je bio u štabu Draže Mihajlovića, pa kao što se razmišli Draža i Pavle Đurišić, Draža želio da ostane da bi se vratio u Srbiju, a Pavle ipak je bio prihvatio da on pokuša da pređe preko Hrvatske, da dođe u Sloveniju, tamo čekaju saveznici, a zna se kakvi su već bili ti saveznici. I Basić je prišao Pavlu Đurišiću i on je tu između ostalih ubijen. tako da oni su doplovili nesumnjivo do Beograda. Mi već godinama pokušavamo da ubijedimo Beograđane da se ne samo zbog ovih, ovo je samo jedan detalj, nego stotina hiljada onih pobijenih u Jasenovcu, koji su bačeni u Savu, koji su doplovili do Beograda i vađeni su tamo sve od 1941. godine do 1945. godine. Tamo su nekim opet jamama zatrpani, da se nađe, da se pronađu njihove zemlje ostaci, da se podigne jedan grobnica njima. Nažalost, evo tek sada je prihvatio Sveti Sinod, pa priprema se na sajmištu tamo jedna memorijalni centar za postradale i nadamo se da će onda biti i ovi tamo pronađeni i da će biti tamo pokupljeni. Dakle, ono što je tu najbitnije, ne može Bog ubica, ne može ne biti brat ubica. Pa i onaj koji u Boga vjeruje, i on ubija, nema nikakve sumnje, ali onaj koji je ubija, a ima straha Božjega, on ima i makar pokajanja. On ima pokajanja i to je ono što ga spasava. Bog ubica, koji postaje brat ubica, on nema, on izgubi osjećanje pokajanja, nema pred kim da se kaje, on je gospodar smrti i života. Jer to se dogodilo sa našim ovdje, onima koji su preuzeli vlast 45. godine i koji dan danas u stvari vladaju, ako hoćemo pošteno. Ništa se tu nije promijenilo, samo promijenilo se utoliko da su potomci tih bogoubica i bratoubica koji su ostali bez pokajanja. Ima među njima i oni koji se pokajali, ja ih znam, i u svojoj porodici i šire, i njima Bog da da spasenja, koji su shvatili o čemu se to događalo. Ali ima jedan dobri dio, oni zvaničnika, oni se nijesu nesposobno se pokaju, a ovi koji su ih naslijedili sada, posebno u Crnoj Gori, oni su, dakle, kako reče jedan od njih, glavni kojih je, kako kaže sam, da ih je on stvorio. Mi smo novo komunisti. Ali sagledavajući njihova djela i njihovo ponašanje, oni su novo komunisti koji su od komunizma naslijedili samo ono što je najprimitivnije, najbezočnije. To je bogoubistvo i otimanje. Oni su uzimali, ali radi naroda. Bila velika ideja komunistička, ne treba u to dovoditi. Vraćat će se čovječanstvo ponovo toj velikoj ideji, samo da ne da Bog da se vraća istim metodama primjene te ideje. Dakle, nasiljem i zločinima, kao što se to dogodilo upravo u Drugom svjetskom ratu. Antifašisti, kako može posumnjati, ako ima pameti, da nije antifašista Draža Mihajlović, koji je bio šef, vojni šef generalštaba vlade jugoslovenske u Engleskoj do 22. valjda septembra 44. godine. Dakle, ta vlada je znači bila onda po tom principu, onda je i Churchill bio fašista u to, koji je podržavao tu vladu. I drugo je pitanje što je Churchill onda zajedno sa Stalinom pod njegovim pritiskom, nema sumnja, i što su oni izdali svoga saveznika i njegovu vojsku, prepustili su nasilju. Dakle, i prepustili su ih revolucionarima koji su u tom dijelu svoje borbe prestali da budu antifašisti, nego su brat ubice postali, bogoubice u narod. Primjer za to je ovaj grad u kome se mi nalazimo. Vi znate da ovaj grad nosio ime svoje. I to je, ja bih rekao, nešto najstrašnije što se događalo s ovim gradom od 46. godine do 90. koje je tamo 92. godine. Grad nosio je ime najvećega uništitelja ovoga grada, Josipa Broza. Jer imamo sad dokumenat koji je on uputio Peku Dapčeviću dok su bili partizani tu oko Podgorice, gde on kaže da se savjetuje saveznicima, Englezima i drugima da bombarduju Podgoricu. Onda su letcima pozvali i narod da se sakupi u središte Podgorice. I to bombardovanje je doprinio, 2000 ljudi je među njima, devetak Njemaca je poginulo, 2000 žena i djece po pećinama, sigurno ih ima i danas nesahranjeni. 80% Podgorice je sravnjena sa zemljom od toga bombardovanja. Kako je to bombardovanje? Kakve su to saveznice? Onda možete da zamislite kako je to savezništvo i ko je taj koji je to doprinio tome uništenju, a nije njemu bilo u tom trenutku stalo do Njemaca, nego mu je bilo stalo da što je tu bio štab Jugoslovenske vojske u otadžbini na čelu sa Đorđem Lašićem, koji je također tu poginuo. I to je jedan od razloga bio da se ni posle rata nisu ni sahranili. Mi evo i sada pokušavamo da sahranimo, da pokupimo kosti tih mučenika, naročito ispod crkve Svetog Đorđa. Nemamo nikakve reakcije, sem negativne od strane sadašnje vlasti, sadašnjeg gradonačelnika. Ne tražimo mi ništa drugo nego da se pokupe te kosti, da se to na neki način, Međutim, to je pokazatelj do koje mjere taj neokomunizam je zavladao tom strujom našega društva koja je naslijedila i vlast, i moć, i slast onih prvih komunista. Jer ovi koji su sad tu na vlasti, nema nikakve sumnje, kao neokomunisti, oni su direktni nastavak ovih prethodnih, samo što su od njih uzeli ono što je najgore i na tome grade budućnost i onda su sa tog razloga i prihvatili, stvorili te nove deobe, nezapamćene. Mi smo jedini prostor, tako mali u Evropi, gdje jedan narod govori dva jezika, gdje jedan narod se pretvara u dvije nacije, gdje u jednoj istoj porodi jedna majka rađa dva naroda. To nema u Evropi, niti je bilo, niti će biti, od kad je prase rep iskrivilo, što kaže. Ali to je sad činjenica i nažalost, to se i ovo bilo pomenuto i ovdje, i latinica. Zna se da je 1916. Austro-Ugarska pokušala da nametne latinicu u Danilovgradu i 16 nastavnika je otkazalo, kao što je i sada 25 nastavnika u Nišiću otkazalo da predaje nekakav nepostojeći jezik i evo, nemaju sebi hljeba godinama, ali ostaju vjerni svojoj odluci. Dakle, i 41. godine ponovo je okupator italijanski krenuo da nameće latinicu, a sad je latinica postala pismo. Mene stidi sram da dođem na Cetinje, da vidiš na Cetinju, Cetinskog oboda, Njegoševom Cetinju, Svetoga Petra, kralja Nikole, da nećete naći ćirilično pismo i da se još time hvale Cetinjani kao velikim svojim podvigom. Dakle, ova knjiga je dragocena i dobro je što je gospodin Vojinović rekao, to nije knjiga nikakve mržnje, nego je to knjiga obnovlje pamćenja i duboka rana, nema nikakve sumnje. Ja vam kažem, ja tu ranu nosim u svom biću tu ranu i svaki od nas starije, ali rana treba lijeka, treba zacjeljenja, a nema lijeka bez obnove pamćenja, ali pamćenja bez mržnje, nego pamćenja čovječnosti, pamćenja ljudi i njihovog stradanja, pamćenja povezanog sa pokajanjem. A za sve smo svi krivi, kao što je Dostojevski govorio, tako i ovdje to važi. Tek onda kada to prihvatimo mi ovdje u Crnoj Gori, da smo za sve svi krivi, onda će imati mogućnosti da budućnost Crne Gore bude da se gradi na onome na čemu je građena kroz svu istoriju od Svetog Jovana Vladimira pa sve evo do naših najnovijih vremena. Hvala vam i oprostite.